Kumekucha Afrika.
Sana kuungana nasi kwa mara nyingine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwakaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi Oktoba 6 mwaka 2016. Karibu popote pale ulipo.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa msemaji wa UNHCR nchini Kenya, Duke Mwencha, anasema utaratibu wa kuhamisha wakimbizi katika kambi ya Dadaab ulifuatwa.
Na tunatangaza mambo wazi ya jinsi yalivyo. Kama ni mambo kuhusu usalama Somalia, haya pia tunawapa. Kama ni mambo kuhusu ni mambo yetu yanaendelea, mipango yetu inaendelea vipi.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa wachambuzi wa kisiasa bado wanatathmini kuhusu mdahalo wa gombea mwenza uliofanyika Jumanne hapa Marekani katika jimbo la Virginia.
Basi msikilizaji, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya jeshi vinavyomtii makamu rais wa kwanza wa zamani nchini Sudan Kusini Riek Machar hivi sasa vipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vitakaribia kwenda maeneo ya Sudan Kusini, mahala ambapo kundi la upinzani la Sudan People's Liberation Army SPLM-IO linadhibiti, anasema msemaji wa Machar James Gadet Dak. Hatua hii inafuatia mzozo wa kijeshi katika mji mkuu Juba huko Sudan Kusini, kati ya vikosi vinavyomtii rais Salva Kiir na vile vya upinzani vya makamu rais wake wa kwanza wa zamani Riek Machar. Matamshi ya Dak yamekuja baada ya serikali mjini Kinshasa kuelezea wasiwasi wa usalama, ikiripotiwa kukimbia kikosi cha walinda amani wa Umoja Mataifa nchini DRC MONUSCO kuwaondoa kutoka kwenye eneo lake kiasi cha wanajeshi 750 wanaomtii Machar. Vikosi hivyo vinavyomlinda Machar ambaye alikatisha DRC, mahala ambako aliokolewa na kupatiwa huduma ya madawa na ofisi za Umoja wa Mataifa, hivi sasa yupo katika mji mkuu wa Sudan Khartoum, lakini wanajeshi wake bado wameweka silaha chini huko nchini DRC. Kundi moja la haki za binadamu linasema kwamba walinda amani wa Umoja wa Mataifa walishindwa katika operesheni zao za kuwalinda raia nchini Sudan Kusini wakati wa mlipuko wa mapigano nchini humo mwezi Julai. Walinda amani walitelekeza nafasi zao na kisha walitumia gesi ya kutoa machozi kwa raia waliozingirwa ambao walikuwa wakitafuta makazi ya muda kwenye kituo cha Umoja wa Mataifa, kundi linalosaidia raia walioko kwenye mzozo Center for Civilian in Conflict Civic lenye makao yake hapa Marekani, lilisema katika ripoti yake iliyotolewa jana Jumatano. Umoja wa Mataifa unahitaji kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika kuchukua hatua dhidi ya viwango vya mapungufu ya walinda amani wake, ilisema ripoti hiyo. Sudan Kusini iliingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ndani ya kipindi cha miaka miwili baada ya kujipatia uhuru mwaka 2011, wakati Rais Salva Kiir alipomshutumu makamu rais wake wa zamani Riek Machar kwa kupanga mapinduzi. Bwana Machar alirudi kwenye mji mkuu Juba mwaka huu baada ya mkataba wa amani ulipoafikiwa mwaka jana, lakini mapigano mapya kati ya vikosi vya Machar na wanajeshi wa serikali wanaomtii Kiir yalizuka mwezi Julai. Mamia ya watu walikufa katika mapigano hayo. Takriban watu 11,000 ikiwemo watoto wanaosafiri peke yao wameokolewa wiki hii wakati watu wengine 50 wamekufa. Hayo yamesemwa na walinzi katika ufuko wa bahari ya Mediterranean upande wa Afrika Kaskazini. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu wa Sauti Amerika Jeff Custer.
Zaidi ya wahamiaji 4,600 waliokolewa Jumanne na wengine zaidi ya 6,000 waliokolewa Jumatatu katika bahari ya Mediterranean upande wa Afrika Kaskazini. Mlinzi wa ufukweni wa Italia amesema wahamiaji hao waliokolewa Jumanne kutoka kwenye meli 33 ikiwemo pia aina nyingine za boti ya mpira 27 na boti moja ya mbao. Maafisa wa usalama wa Italia wamesema wanawake watatu walijifungua ndani ya meli ya walinzi wa ufukwe ambayo ilikuwa inawasafirisha wakimbizi 1,000 huko Sicily, wengi wakiwa kutoka Eritrea na Nigeria waliookolewa kaskazini mwa Sabratha nchini Libya. Libya iko kilomita 290 kutoka ufukwe wa Italia wa Lampedusa. Kina mama hao na watoto hao watatu, wavulana wawili na msichana mmoja, wote walielezwa kuwa katika hali nzuri. Wakimbizi wengi ni kutoka Afrika ikiwemo Nigeria, Eritrea, Guinea, Gambia, Sudan, Ivory Coast na Somalia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Wamarekani hivi sasa wanazungumzia mdahalo wa pili wa wagombea urais hapa nchini kati ya mdemokrat Hillary Clinton na mrepublican Donald Trump unaotarajiwa kufanyika Jumapili. Wagombea wenza wao, seneta wa jimbo la Virginia Tim Kaine kupitia Democratic na gavana wa Indiana Mike Pence kupitia chama cha Republican, walikuwa na dakika 90 za mdahalo pekee kwa nafasi wanazowania uliofanyika siku ya Jumanne, ambapo wawili hao walikutana uso kwa uso kwa mara ya kwanza, huko kila mmoja akielezea uzoefu aliokuwa nao katika siasa pamoja na masuala mengine yanayohusu usalama wa taifa la Marekani. Wachambuzi wengi wa kura za maoni haraka walieleza kuona Governor Pence ameshinda mdahalo huo, lakini matokeo hayo hayamaanishi ndio ushindi kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba 8. Watoto wa wahamiaji pamoja na wakimbizi waliokwama nchini Ugiriki wataanza kuhudhuria shule wiki ijayo. Waziri wa elimu wa Ugiriki Nikos Philis alisema jana Jumatano kwamba watoto 1,500 watafundishwa katika shule 20 za umma au katika madarasa yaliyomo ndani ya makambi sita ya wakimbizi kuanzia Jumatatu. Waziri huyo alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba watoto wakimbizi watafundishwa kufuatana na mtaala wa kimataifa wa Ugiriki. Baada ya shule mbili huko kaskazini mwa Ugiriki mwezi uliopita kupinga suala hilo, maafisa walisema watoto wakimbizi waliopatiwa chanjo pekee ndio watakaoruhusiwa kuhudhuria shule. Zaidi ya wakimbizi na wahamiaji 60,000 wapo nchini Ugiriki baada ya mataifa kadhaa ya Ulaya kufunga mipaka yao mwanzoni mwa mwaka huu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Utaratibu wa kurejesha wakimbizi wa Somalia walioko nchini Kenya katika kutoka kwenye kambi kubwa ya Dadaab umeanza, ambapo wakimbizi wameshaanza kupewa taarifa mbalimbali. Serikali ya Kenya ilitangaza nia yake ya kuwarejesha wakimbizi hao makwao mwezi Mei, lakini shirika la kutetea haki za binadamu la kimataifa Human Rights Watch katika taarifa yake linasema utaratibu rasmi haujafuatwa. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na msemaji wa UNHCR huko Kenya, Duke Mwencha, na kwanza akamtaka aeleze kuhusu hilo.
Baada ya ripoti hiyo tulitoa statement yetu na tukaweka mambo wazi, tukaeleza ukweli ulivyo, kwa sababu mambo ambayo yalitajwa hapo mengine si ya kweli. Walikuwa wamesema kwamba hatupatii wakimbizi ujumbe wa kutosha. Ujumbe tunawapa wakimbizi wa kutosha. Kila mara, kila wiki, huwa tunaenda kwenye redio, manake kule kwenye kambi ya Dadaab kuna redio zaidi ya moja, na tunatangaza mambo wazi jinsi yalivyo. Kama ni mambo kuhusu usalama Somalia, haya pia tunawapa. Kama ni mambo kuhusu ni mambo yetu yanaendelea, mipango yetu inaendelea vipi, yote tunafanya. Lakini zaidi ya yote, kama vile nilivyokueleza hapo awali, ni kwamba kwa kila kambi kuna desk inaitwa information desk ama return help desk, mahali ambapo wakimbizi wanaenda moja baada ya mwingine kwa wale ambao wanataka kupata ujumbe kuhusu hali ilivyo ndani ya Somalia. Na pale wanapatiwa ujumbe si tu na UNHCR, lakini vile vile na serikali ya Kenya na wale zile NGOs ambazo zinafanya kazi na sisi, ujumbe kuhusu afya, hali ya afya, na kama watarudi itawa affect na kwa njia gani,
kiasi gani wanapewa au wanasaidiwa kwa namna gani kuweza kwenda kuanzia maisha mapya.
Kabla ya mwezi wa saba mwaka huu tulikuwa tunampa kila mtu nauli ya shilingi 15,000 za Kenya, hizo ni dola 150 za Marekani, lakini kiwango hicho kiliweza kuongezewa kwa sababu hali ndani ya Somalia imekuwa ngumu, hali ya kiuchumi na mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa tunampa kila mtu ambaye anaondoka Dadaab, kila mtu dola 200. Kwa hivyo kama familia iko na watu watano, kila mtu anapata dola 200, kwa jumla watapata dola 1,000. Na kisha wanapofika pale ndani ya Somalia wanapatiwa simu ya rununu, mobile phone.
Na kwa upande mwingine kuna ripoti kwamba kuna baadhi ya watu ambao si wakimbizi wa Kenya wanakwenda katika kambi hizo kuchukua fedha. Je, kuna ukweli wote hapo?
Lakini ukweli ni kwamba hapo awali miaka iliyopita kuna watu ambao ni wa asili ya Kenya, wa Somalia wa asili ya Kenya, ambao waliweza kujiandikisha, walitake advantage na wakajiandikisha kama wakimbizi bila kukuwa detected, na hatukuweza kujua haswa mkimbizi ni nani na Mkenya ni yupi, kwa sababu wote ni asili ya Kisomali. Lakini kutokana na verification exercise ambayo tumefanya mwezi wa saba na mwezi wa nane, tumeweza kutambua kwamba kuna watu ambao watahitaji kufanyia uchunguzi zaidi ili tujue kama ni wa Kenya au ni wa kutoka nchi ya Somalia.
Ni msemaji wa UNHCR Nairobi, Duke Mwencha, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mwaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mpango wa Marekani kupeleka mamilioni ya dola za msaada huko Colombia mwaka ujao hautarajiwi kuathiriwa na matokeo ya kushtukiza ya kura ya maoni iliyofanyika Jumapili, ambapo 50.2% ya wapiga kura nchini humo walipinga mkataba wa amani dhidi ya 49.7% waliounga mkono mkataba huo wenye lengo la kumaliza miaka 52 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hakuna mazungumzo yeyote kwa wakati huu ndani ya serikali ya Marekani kuhusu msaada wa Marekani kwa Colombia, alisema jana Jumatano ofisa mmoja mwandamizi wa Marekani alipokuwa akijibu swali katika Sauti ya Amerika VOA. Aliongeza kusema kwamba matumaini yetu ni kwamba mkataba wa amani utaendelea kwa uungaji mkono wa kitaifa. Bunge la Marekani kupitia mwaka mpya wa fedha wa serikali linatarajia kuidhinisha dola milioni 400 za msaada wa maendeleo na kiasi cha dola milioni 50 katika msaada wa kupambana na madawa ya kulevya nchini humo. Katika miaka iliyopita, Marekani ilitumia mabilioni ya dola kwenye msaada wa jeshi ili kuisaidia serikali ya Colombia kupambana na FARC na kurudi katika meza ya mashauriano. Maafisa wa Colombia wamekuwa wakikutana huko Cuba na wawakilishi kutoka kundi la Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, ili kujaribu na kuokoa mkataba wa amani ambao baadhi ya wapiga kura wamekataa kuunga mkono. Huku operesheni ya kuuteka mji wa Mosul ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Iraq kutoka kwenye udhibiti wa kundi la wanamgambo wa Islamic State IS ikikaribia, mivutano kati ya nchi ya Iraq na Uturuki inaongezeka juu ya uwezekano wa Uturuki kujihusisha kijeshi katika shambulizi. Mzozo kati ya Iraq na Uturuki uliongezeka jana Jumatano baada ya onyo kutoka kwa waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi kwamba kuwepo kwa vikosi vya Uturuki huko kaskazini mwa nchi kuna hatarisha kuchochea mtafaruku mkubwa wa kieneo. Kiasi cha wanajeshi 1,000 wa Uturuki wapo karibu na Mosul kulinda kile Ankara wanachoita maslahi ya Uturuki, ambapo inajumuisha kutoa mafunzo kwa vikosi vya Kikurdi na Kisuni kupambana na IS. Uturuki inataka vikosi vyake kushiriki katika mapambano ya kuuteka mji wa Mosul kutoka Iraq. Baghdad inasema vikosi vya Uturuki vinatakiwa kuondoka Iraq. Wakati wa bunge la Uturuki lilipiga kura wiki iliyopita kuendelea kuweka vikosi vyake nchini Iraq kwa mwaka mmoja mwingine ili kupambana na mitandao ya ugaidi. Serikali ya Iraq ilitoa onyo la kuandamana kwenye ubalozi wa Uturuki nchini humo hapo jana kufuatia kura ya usiku ikilaani kuwepo kwa vikosi vya Uturuki kwenye ardhi ya Iraq.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya mdahalo wa wagombea wenza wa urais uliofanyika Jumanne hapa Marekani kwenye chuo kimoja katika jimbo la Virginia na kuhusisha seneta wa Virginia Tim Kaine Democrat na gavana wa Indiana Mike Pence wa chama cha Republican, mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Joe Hamisi na kutaka kujua tathmini yake kuhusu mdahalo huo.
Mbali na kwamba waandishi wengi wa magazeti na vituo vya television wanasema kwamba bwana Pence alishinda, mimi naona kwamba Kaine alifanya kazi nzuri sana ya kuweza kuenua mwamko wa chama chake na kiongozi wake katika mambo ambayo wanataka kufanya katika uchaguzi.
Midahalo kama hii si mipya kwa Wamarekani, lakini katika bara la Afrika ambao baadhi yao uiga yale yanayoendelea katika nchi za magharibi ni jambo geni. Je, hebu tuelezee umuhimu wake kwa siasa za Marekani.
Ninafikiri kuna umuhimu mkubwa kwa sababu Amerika ni nchi kubwa. Wengi walikuwa hawamjui huyu Kaine wala hawamjui Pence katika sehemu mbalimbali za nchi hii. Na kwa kuwa kipindi kile kiliweza kuvutia mamilioni ya watu wa Amerika ambao ni wapigaji kura, waliweza kuona na kuweza kupima wenyewe kujua ni nani kati ya hawa wanaweza kufanya kazi nzuri zaidi iwapo watachukua serikali katika mwaka unaokuja. Na umuhimu huu unazidishwa na lile jambo kwamba uwazi wa sera ni mkubwa sana katika nchi hii. Na watu wengi wanapenda kujua kwa undani zaidi masuala ya kibinafsi, masuala ya sera, ya mwelekeo wa nchi. Wanataka kujua kwa undani zaidi hasa ni kipi kinaendelea. Nafikiri kuna umuhimu mkubwa na mimi nasifu sana mfumo huu wa Amerika katika jambo hili. Tulijaribu katika nchi ya Kenya katika miaka iliyopita kufanya mjadala kama huu, lakini kusema kweli hakukuwa na mafanikio makubwa na hakuendelezwa baada ya hapo.
Lakini pia kuna wale wanaouliza, je, mdahalo kama huu hasa hapa Marekani unaongeza kwa kiasi kipi uwezo wa wale ambao wanagombea kupata ushindi? Mdahalo wa makamu wa rais una umuhimu kweli kwa wale ambao wanagombea?
Vile ninavyoona mimi ni kwamba hauna umuhimu sana, lakini unasisitiza zile sera za wale wagombea wakuu. Na kwa wale ambao pengine hawajawaona wakizungumza, lazima ukumbuke kwamba katika nchi hii mwenza ni mtu ambaye anaweza kuja kushikilia madaraka iwapo jambo lolote linaweza kutokea kwa rais. Kwa hivyo ni muhimu pia wananchi kuwajua na mapema na kujua wanasimama namna gani, wanazungumza vipi, ili kwamba ikiwapo jambo kama lile litatokea, basi wao watakuwa na moyo safi kusema kwamba sisi tuko katika hali safi chini ya mtu fulani. Kwa hivyo ingawa haiongezi kura, lakini inaleta ueleano mkubwa.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Joe Hamisi akizungumza na Sauti ya Amerika. Tukielekea huko DRC, ni kwamba vyama tawala vya upinzani bado vinatupiana lawama kuhusu mazungumzo yaliyoko kwa sasa DRC, kuhusu vyama tawala vikisema Etienne Tshisekedi ndio chanzo cha kupelekea mazungumzo kusuasua. Osteri Malivika anatupasha zaidi.
Baada mkutano kabambi wa vyama vya upinzani vinavyokuwa nyuma yake Etienne Tshisekedi kuendesha mkutano wao katika mji wa Kinshasa, vyama tawala vimesema kwamba anayekwamisha mazungumzo na harakati za usalama ni bwana Tshisekedi. Jimmy Nzali ni mmoja wa wasemaji wa vyama tawala hapa mkoa wa Kivu Kaskazini.
Kama vyote vimekuwa bloke kwa siku ya leo ni kwa sababu wao wamefuata ile ambayo Tshisekedi alisema. Ni kusema mtu ambaye anaacha mambo hayaendeki katika Kongo kwa hii wakati ni Etienne Tshisekedi, si mwingine.
Nimezungumza hata hivyo na upande wa upinzani. Hapa nimekutana naye Daniel Mukiti kutoka chama cha UDPS.
Lakini kama haya mambo hayafanyike, wewe utaita nani ndiye mjanja entre Tshisekedi na bwana Kabila? Sisi tunaona kama ni bwana Kabila ndiye mjanja na wale watu, kwa sababu inchi zingine zote nilimfuata hata huko Tanzania, nasema inchi zote zinakuwa na fujo, lakini inchi zote zinaheshimisha makatiba ya inchi zao. Bwa Tanzania, Jakaya Kikwete alitoka kachia bwana Magufuli, tunajua ya kwamba Tanzania kuna demokrasia. Sasa kwa nini yeye hawezi leta hiyo demokrasia kwa inchi yetu ya Kongo?
Mjadala mkali hivi sasa waendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na swala la mazungumzo, huku kila mmoja akishutumu mwenzake kushindwa. Jimmy Ndali wasemaje?
Ndio maana tunawaza wapinzani ambao wanaweza wanakataa kuingia kwenye dialogi, wakati wanaendelea kubakilia nje, wakati wanaendelea kuomba raia isiweze kuheshimu hata masikilizano ambayo itatoka katika hiko kikao ama mazungumzo inakuwa kwa saa hii Kinshasa, ni kusema kwamba wao hawapendi uchaguzi ukue kwa wakati. Wanakuwa na hoga ya uchaguzi, tumeweza kujua hawana lazima ya uchaguzi kwa hii muda.
Na wewe vile vile Daniel Mukiti upande wa upinzani wasema nini?
Tunasema ya kwamba hatutambue haya mazungumzo kwa sababu sisi tunaita monologe. Tunasema kama ni familia ya bwana Kabila ndio wanaelargir, ile ni monologe na ni familia bwana Kabila wanaielargir, na haya mazungumzo sisi haituhusu na hatujue ile mazungumzo yao wenyewe huko wanafanya kule kwenye camp church.
Wananchi tuliokutana nao wasema kwamba mazungumzo yatakuwa muhimu iwapo Rais Joseph Kabila watakutana moja kwa moja naye Etienne Tshisekedi kuliko kuchukua wanasiasa ambao huenda kuvuruga.
Mazungumzo ikue katikati ya Tshisekedi na Katumbi au Tshisekedi na Kabila. Wale wengine ni watu wa Kabila wako wanapenda wa distraire wenye abana vision.
Kwa sasa kuna hali ya wasiwasi kutokana na kutoelewana kwa wanasiasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika. Serikali ya Kameruni inasema takriban watu 500 upande wa kaskazini hawajaripoti kazini katika mwaka huu wa shule kutokana na wasiwasi wa usalama. Kundi la wanamgambo la Boko Haram limeshambulia shule katika siku zilizopita, lakini maafisa wanasema usalama umeboreka. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Maros na Harrison Kamau anasoma ripoti yake.
Watoto wakiimba wimbo wa taifa kwenye shule moja ya msingi ya serikali huko Kouseri, upande wa kaskazini mwa mpaka wa Kamerun na Nigeria, lakini kuna walimu wawili tu huko. Watatu wengine hawakurejea mwaka wa shule ulipoanza mwezi mmoja uliopita. Mwalimu mkuu Quinta Osongwe ni mmoja wa wawili ambao wamerejea shuleni.
When they came that day, we were so sad because we ran from Turu to Mukolo on foot. We are now back in Turu again.
Walipokuja siku hiyo tulikuwa na majonzi makubwa kwa sababu tulikimbia kutoka Toru mpaka Mokolo kwa miguu. Hivi sasa tumerejea tena Mokoru na nadhani serikali imechukua hatua madhubuti ili kutuweka katika hali ya usalama shuleni na kutuwezesha kufanya kazi kwa ufanisi.
Kundi la kigaidi la Boko Haram lenye makao yake nchini Nigeria limelenga shule tangu lianze uasi wake mwaka wa 2009. Jina la Boko Haram lina maana ya elimu ya magharibi ni dhambi. Boko Haram limeshambulia shule hii huko Torol miaka miwili iliyopita na kuchoma moto. Maafisa wanasema watoto kadhaa wameuawa au hata kujeruhiwa. Serikali imefungua tena shule hiyo mwaka huu. Ni walimu wawili tu kati ya wanane ndio waliokuwepo shuleni hapo wakati VOA ilipotembea shuleni humo. Mwalimu Geungang Timothy anasema walisitishwa na shambulizi hilo.
It's like a vocation. I was like inborn. Yeah, because when I was a kid, when we were always playing, I always liked playing the part of a teacher.
Kufundisha ni kama wito, ni kama lililo ndani ya damu. Nilipokuwa mtoto siku zote nilikuwa napenda kucheza kuwa mimi ni mwalimu. Kwa hiyo nilikuwa nikiwa hivyo na hatimaye niliamua kutimiza ndoto yangu ya muda mrefu. Siku zote nilikuwa nawapongeza walimu hasa kwa vile mama yangu alikuwa mwalimu na mpaka hivi sasa ni mwalimu wa chekechea.
Lakini walimu wengine wamekataa kurejea upande wa kaskazini.
Vous pouvez pas avoir des enseignants qui ont des multiples revendications et pour lesquels leurs employeurs.
Anasema walimu wana malalamiko kadhaa na waajiri wao bado hawajawajibu hata nusu ya malalamiko hayo. Anasema hawafahamu kuhusu kundi lolote nchini Cameroon ambalo matakwa yake yametekelezwa na hilo ndilo linawakatiza tamaa kufanya kazi katika maeneo hayo. Lakini maafisa wa chama cha walimu nchini Cameroon kama Tasang Wilfred anasema watoto ndio wanaolipa gharama kubwa na kuongezea kwamba tunatoa wito kwa walimu kufundisha watoto ambao taifa limewakabidhi licha ya hali mbaya ambazo sisi zote tunakabiliana nazo katika kazi. Wakati mwaka wa shule ulipoanza mwezi uliopita, serikali imesema vijana 100,000 wamekoseshwa makazi na uasi wa Boko Haram na hivyo hawana fursa ya kupata elimu. Maafisa hivi sasa wanasema uhaba wa walimu upande wa kaskazini umewaweka wanafunzi 100,000 katika hatari zaidi.
Naam, basi na baada ya taarifa hiyo, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Vikosi vya jeshi vinavyomtii makamu rais wa kwanza wa zamani nchini Sudan Kusini Riek Machar hivi sasa vipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vitakaribia kwenda maeneo ya Sudan Kusini, mahala ambapo kundi la upinzani la Sudan People's Liberation Army SPLM-IO linadhibiti, anasema msemaji wa Machar James Gadet Dak. Kundi moja la haki za binadamu linasema kwamba walinda amani wa Umoja wa Mataifa walishindwa katika operesheni zao za kuwalinda raia nchini Sudani Kusini wakati wa mlipuko wa mapigano nchini humo mwezi Julai.
Naam, ni wakati wa kusikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika. Mara kwa mara Marekani imeweza kuwatambua watu binafsi wanaojihusisha na makundi ya kigaidi. Wengi wa watu hawa ni viongozi au wanasaidia kifedha katika makundi ya kigaidi. Katika kesi zote hawa ni watu walifanya au wamejihusisha katika kutenda ugaidi. Mtu kama huyo anapotambulika, serikali ya Marekani inaweka jina lake katika orodha maalum ya magaidi. Mali zake zilizoko Marekani zinazuiwa mara moja na anazuiwa kujihusisha na mitandao ya kifedha duniani. Hakuna raia wa Marekani au kampuni ya Marekani inaweza kufanya biashara na mtu huyo. Kwa njia hii Marekani inavuruga mitandao yote ya kusaidia kifedha kwa magaidi na mashirika yao ya kigaidi. Hadi mwisho wa mwaka jana, Abdigadel Mumin alikuwa ni mwandikishaji wa wanachama na msemaji katika kundi la Al-Shabaab, kundi la kigaidi linalofanya operesheni zake nchini Somalia. Oktoba mwaka jana Mumin alijitoa katika kundi hilo na kuunda kundi lingine linalojihusisha na ISIL kwenye jimbo la Puntland. Takriban wajumbe wengine 20 wa kundi la Al-Shabaab walimfuata. Kundi hilo linajulikana kwa kuwateka wavulana vijana walio kati ya umri wa miaka 10 hadi 15, kuwabadilisha mitazamo yao na kuwalazimisha kushiriki katika mapigano. Agosti 31, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliongeza jina la Abdikadir Mumin katika orodha rasmi iliyoungwa chini ya sheria Agosti 31, wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliongeza jina la Abdulkadir Mumin katika orodha rasmi. Naam msikilizaji, basi na hapo ndio tunakamilisha matangazo ya leo. Naitwa Mary Mgawe, kwa niaba ya wenzangu wote nasema asubuhi njema.